Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабронча праграма «Кардыяграма». З вами Вольга Міцкевіч. І сёння ў праграме на дапамогу кнігарні Логвінаў сабралі толькі палову сумы. Міністр унутраных справ забараніў фатаграфаваць адміністрацыйныя будынкі.
Если будут фотографироваться возле таких зданий, то они могут быть задержаны. Это факт.
Жыхару Брэста пагражае да 4 гадоў за паклёп на прэзідэнта.
И вот стало известно в отношении его возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 367 Уголовного кодекса. Это клевета на президента.
До гэтых іншых тэм вернемся адразу пасля музычнай паузы. Не переключайтеся. Распачынаем праграму «Кардыяграма» традыцыйна загляду праваабарончых навін за тыдзень. На дапамогу кнігарні Логвінаў сабралі палову сумы. Кнігарня просіць адкласці выплату грошай на паўгода. За месяц, пакуль ідзе грамадзянская кампанія «Сейф Логвінаў», грамадзяне сабралі прыкладна 32,5 тысячы долараў. Нагадаю, што эканамічны суд Мінска 9 студзеня 2015 года пастанавіў, што за гандаль без ліцэнзіі кнігарня Логвінаў павінна заплаціць штраф і вярнуць незаконны прыбытак. Агулам гэта 967 мільёнаў рублёў. У 2014 годзе кнігарня 6 разоў безвынікова спрабавала атрымаць ліцэнзію. На пачатку лютага стартавала кампанія «Сейф Логвінаў», каб сабраць суму на выплату штрафу. Арт-дырэктар кнігарні Павел Костюкевіч кажа, што атрымалася сабраць толькі палову сумы. Ён спадзяецца, што кнігарня паспее сабраць усю неабходную суму, але адначасова кнігарня падала просьбу эканамічна станцыі, каб дазволілі адтэрмінаваць аплату штрафу на паўгода. Адказ на конт адтэрміноўкі павінен прыйсці прыблізна 10-11 сакавіка. Нагадаю, што ў кнігарні і ў галерэі Ўніскладова амаль штодня ладзяцца марафоны падтрымкі кнігарні Логвінаў.
Праграма «Кардыяграма».
Рэпетытар выйграў суд у Рэспубліканскага інстытуту кантролю ведаў. Інстытут пабачыў парушэнне аўтарскіх правоў у тым, што рэпетытар апублікаваў у інтэрнэце рашэнне задач рэпетыцыйных тэстаў. 4 сакавіка суд Фрунзенскага раёна разгледзеў справу мінскага рэпетытара Алексея Васілеўскага. Суд не пабачыў у дзеяннях Васілеўскага парушэнне закону і парушэнне аўтарскіх правоў. Як азначае Белапан, Васілеўскі ўжо некалькі гадоў аказвае рэпетытарскія паслугі па фізіцы і матэматыцы. Ён таксама выкладае ў інтэрнэт рашэнне задач з тэстаў і рэкамендацыі, як правільна праходзіць тэставанне. Гэта не спадабалася інстытуту. У судзе прадстаўнікі Рэспубліканскага інстытуту кантролю ведаў заявілі, што рэпетытар мае карыслівыя мэты. Рэкламу ім прыцягвае новых кліентаў. Васілеўскі ж тлумачыў, што выкладванне рашэнняў задачы гэта робіць ён бясплатна. Каб абітурыенты, які не могуць прайсці платныя рэпетыцыйныя тэсты, загадзя маглі пабачыць, што іх чакае на цэнтралізаваным тэставанні. Адказчык таксама заявіў, што рашэнне задачы не парушае аўтарскага права інстытута, бо вырашыць задачу можа кожны настаўнік. Для гэтага не трэба унікальныя метады і творчы падыход суддзя. Мікалай Ліпневіч пагадзіўся з доводамі рэпетытара, бо не ўгледзеў яго дзеяннях парушэння закона. На працягу 10 дзён рашэнне суда можа быць абскаржана. Прадстаўнікі інстытута заявілі, што скарыстаюцца гэтай магчымасцю.
Праграма «Кардыяграма».
Старшыня грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» гаспадар Шумчанка папярэджвае, што павышэнне падаткаў для індывідуальных прадпрымальнікаў адаб'ецца на коштах. Беларускія чыноўнікі падрыхтавалі праект прэзідэнцкага ўказу, адпаведнасці з якім прадпрымальнікі змогуць прадаваць тавары без сертыфікатаў мытнага саюза, але пры гэтым будуць вымушаны плаціць большы падатак. У каментары нашаму радыё Анатоль Шумчанка зазначыў, што ў падатковых інспекцыях ужо мусіць быць паперы, дзе прадпісваецца працаваць з прадпрымальнікамі на ранейшых умовах. І гэта сведчыць пра тое, што ў бліжэйшы час пэўная частка кропак на рынках адновіць працу. Праўда, Шумчанка адзначае, што кожны сам мусіць улічваць усе рызыкі, бо дагэтуль не адменены указ Лукашэнкі нумар 222, паводле якога з 1 сакавіка прадпрымальнікі не маюць права гандляваць таварамі без сертыфікатаў.
юридически все эти заявления налоговых органов, они, естественно, не могут быть выше, чем действие указа 222, который не приостановлен даже. Следовательно, при разговоре с Министерством по налогам и сборам, когда я спрашивал, вы не будете проверять, а другие, она отвечала, представитель, что за других мы отвечать не будем.
Шумченко додає, що таке нове введення обов'язково доб'ється і на коштах товару. І це наурад ці стане приємне новиною для покупників. Але казати щось це конкретно пакуль рано. Варто дочекатися тексту нового документу, підписання якого заплановано на ближайший час. Нагадаю, що з 1 соковіка многі підприємники спинили гандель. У відповідності з указом Олександра Лукашенки номер 222 вони не могли гандлювати товарами легкой промысловости без сертификатов мытного союза. А мы покуль перерываемся на музычную паузу, после якой протягнем огляд правооборонных новинок, завитаем у регионы.
Еврорадио. Мы первое рок-радио Беларуси. Самые свежие новины и аналитика, музыка и критика. Мы незалежная граница информации у твоим реальным житти и у интернет-просторы.
24 годины на сутки нас можно знайти на сторонце еврорадио.фм. Лови нас на сподорожнику Астра 4А, 4,8 градусов на усход.
Еврорадио. Час ведать, что сбывается.
Гэта праграма «Кардаграма», з вами Вольга Міскевіч. Мы працягваем агляд праваабарончых навін за тыдзень. Міністэрства інфармацыі вынесла папярэджанне шэрагу незалежных рэгіянальных газет. Як паведамляе прэс-служба Беларускай асацыяцыі журналістаў, усе папярэджанні грунтуюцца на дробных дачэпках да выходных звестак. Папярэджанні атрымалі газета «Слонімская», «Інтэкспрэс» Баранавічу і «Гансавіцкі час». Рэдактары выданняў збіраюцца аспрэчваць папярэджанні ў судзе. Газету «Слонімскую» вінаваць тым, што ў двух лютаўскіх нумарах выдання нібыта не быў пазначаны наклад газеты. Насамрэч, рэдакцыя размясціла лічбу накладу на першай старонцы. «Інтэкспрэс» і «Гансавіцкі час» атрымалі папярэджанне за тое, што ў выходных звестках падаецца скарачэнне РБ замест Рэспубліка Беларусь. Дарэчы, пасля двух папярэджанняў на працягу года любы зарэгістраваны ў Беларусі СМІ можа зачыніць праз суд.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
У Магілёўскай турме нумар 4 26 лютага скончыўся суд над палітвязнем Мікалаем Дзядком. Ён мусіў выйсці на волю праз некалькі дзён, але суд прызначыў яму дадатковы год турэмнага зняволення. Палітвязні вінавацілі па 16 эпізодах парушэння турэмнага рэжыму. Пераважная большасць гэтых парушэнняў знаходжання ў спартовых штанах або без майкі, перадае праваабарончы сайт «Вясна». Нагадаю, што актывіста анархісцкага руху Мікалая Дзядка судзілі на 4,5 года зняволення ў калонію з моцнага рэжыму ў траўні 2011 года. Яго абвінавацілі ў злосным хуліганстве. Сярод іншых эпізодаў на судзе фігуравалі напад на расійскую амбасаду, кіданне кактэлю Молатава ў турму на Крэсціна. На судзе хлопец не прызнаў сваёй віны і адмовіўся падпісваць прашэнне аб памілаванні на імя Александра Лукашэнкі. А мы пакуль перарываемся на музычную паузу, пасля якой абмяркуем, што адміністрацыйныя будынкі ў нашай краіне нельга фатаграфаваць.
Праграма «Кардыяграма». Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.
На мінулым тыдні міліцыя затрымала мінскага фатографа за спробу сфатрафаваць будынак Акадэміі навук. Мужчынам пратрымалі ў пастарунку каля 4 гадзін. Міліцыянты патлумачылі, што літаральна некалькі дзён таму ў сілу ўвайшла новая пастанова міністра, якая забараняе фатаграфаваць дзяржаўныя аб'екты. Практыка забароны на фатаграфіі некаторых аб'ектаў існуе ва ўсім свеце. Праўда, часцей за ўсё справа тычыцца стратэгічных аб'ектаў, прамысловых ці ваенных. Таксама ў многіх краінах забарона рабіць здымкі ў метро. А вось забарона фатаграфаваць Акадэмію навук выглядае даволі дзіўна. Што рабіць, калі міліцыя вас затрымала за фатаграфаванне будынка, даведаемся з нашага рэпартажу ад Алеся Пілецкага.
Супрацоўнік газеты «Камсамольская праўда» і фотограф-аматар Дмітрий Лашко вечар 26 лютага правёў у першамайскім РУС Мінска. Фатаграфаваў новую падсветку будынка Беларускай акадэміі навук і нечакана даведаўся, што гэтага рабіць нельга.
Вот когда, короче, вот охранник сказал запрещено снимать, ну, понятное дело, не ссылался ни на какой документ, просто запрещено снимать. Вызвал ту же милицию, приехала там машина эта патрульная, там молодые где-то сидели там, я сказал, он сказал, запрещено снимать. Я говорю, почему, какой документ? Мы не знаем, какой точно, но вот вышел буквально недавно, подписал министр внутренних дел, там буквально совсем недавно, проедемте, знакомимся там.
Рассказывая Дмитрий. У пасторонку Лазько провел 4 годины. Затримали его на початку 9-й, выпустили на початку 1-й ночи. Текст таямничей постановы фотографу так и не показали. Сказали только, что она подписана особисто министром и зарабил он это 25 лютого. То бок за день до затримания Лазько. У фотографа переписали речи, склали протокол и отпустили. При этом сдымки не выдаляли. Копии складенных об затримании документов не дали. Хлопец скаргу на деяния милиции покуль писать не збирается. Каже, что себе дорожей. А я чакаю, што журналісты высветляць, у чым справа. Начальнік управлення рэжымнымі аб'ектамі Акадэміі навук Рыгор Негадзевіч гаворыць, што пра забарону фатаграфаваць Акадэмію навук нічога не ведае.
Я считаю, что тут ничего такого нет, если он действительно хотел увидеть эту иллюминацию. Но действия милиции...
Каже Негадзевіч. Юрист Тамара Сідаренка мяркуе, што забараніць фатаграфаванне адміністрацыйных будынкаў наўрад ці магчыма. На яе думку, затрымаўшы Дмітрия Лазько, міліцыя перавысіла свае паўнамоцтвы.
Я думаю, што такое пастанаўленне вряд ли прынята, і оно не магло быць, і оно не магло начаць дзейсваць з моманта прыняцця. Со дня принятия. Но вообще считаю, что это ограничение свободы человека. Если обычное административное здание, оно не представляет никакого и так далее. То есть ограничения такие, они, собственно, недопустимы в нормальном демократическом обществе и по международным документам, международному пакту о гражданских и политических правах. То есть я считаю, что здесь милиция превысила полномочия.
На думку Тамары Сідаренкі, у гэтай гісторыі можна знайсці нават 3 факты парушэнняў. Чалавек атрымалі больш за 3 гадзіны, не далі з сабой копіі пратакола альбо нейкага іншага пісьмовага тлумачэння і ўвогуле затрымалі за банальнае фатаграфаванне будынка. Усе тэлефоны прэс-службы Міністэрства ўнутраных справ 27 лютага маўчаць. Афіцыйны каментары ведамства атрымаць не ўдаецца. Як паведамляе «Камсамольская праўда» са спасылкай на намесніка начальніка першамайскага РУС Юрыя Баранава, дакумент аб забароне фатаграфавання некаторых будынкаў у Мінску насамрэч існуе. Але гэта не пастанова, а указанне. Подписал ее наместник министра Миколай Мельченко. Из места его призначены для внутреннего корыстання. Тычется заборона будинка у некоторых державных органов, яких конкретно у милиции не рассказывают. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Варта дадаць, што на забароне здымаць акадэмію навук дзіўная рэч у практыцы праваахоўнікаў не заканчваюцца. Некалькі год таму мела месца гісторыя, калі фатаграфаваць забаранілі дзяржаўны сцяг. Ён быў вывешаны дагары нагамі на будынку раённай пракуратуры ў глыбокім і правісеў там такім чынам каля тыдня. Аднак, калі незалежны журналіст захацеў сфатаграфаваць такі цуд, то міліцыянт-ахоўнік будынка забараніў гэта рабіць са словамі, што здымаць дзяржаўныя аб'екты забаронена. Мы пакуль перарываемся на музычную паузу, пасля якой даведаемся пра эксперымент нашых журналістаў. Мы вырашылі пафатаграфаваць адміністрацыйныя будынкі ў сталіцы. Ці атрымалі мы за гэта нешта, скажам, штраф ці папярэджанне, ці, можа, нашага журналіста затрымалі, даведаемся неўзабаве.
Праграма «Кардыяграма».
Вяртаемся ў студыю. Нагадаю, што паводле новай пастановы Міністэрства ўнутраных справ нельга фатаграфаваць адміністрацыйныя будынкі. Мы на практыцы вырашылі праверыць, ці дзейнічае гэта забарона на фатаграфаванне і папоўнілі рэдакцыйны архіў выявамі будынкаў, фатаграфаваць якія нібыта ўжо і забаронена. Падрабязнасці ў рэпартажы Адэлі Маліноўскага.
Супрацоўнікі дэпартамента аховы музыкі сочаць за парадкам на тэрыторыі адміністрацыйных аб'ектаў, не адмаўляюць існаванне дакумента, які забараняе фатаграфаваць будынкі. Што праўда, па падрабязнасці настойліва раяць звяртацца ў прэс-службу МУЗ. Маўляў, там вам усё больш правільна і кампетэнтна патлумачаць. Але журналісты Міністэрства ўнутраных справ ўжо некалькі дзён адсутнічаюць на працоўным месцы. Ва ўсялякім выпадку на званкі ніхто не адказвае, таму тэлефануем наўпрост па 102.
Ко мне прыязджаюць проста знакомыя, да, з граніцы.
границы. Мы пойдем гулять по городу.
Я так понимаю, что вы спрашиваете, где возле каких нельзя фотографироваться зданий.
Да, так.
Любой административный объект.
То есть фактически получается, где висит шильдочка, что это административное здание, это уже все нельзя, да?
Ну, так еще вы должны понимать, и какие фотографии на фоне этого здания будут.
Но естественно, что будут они фоткать что-то и сами фоткаться на фоне чего-то, что им понравится.
Понравится что? Отделение милиции может понравиться?
Ну, в центре города много чего, но они захотят...
Я про это и говорю, если будут фотографироваться возле таких зданий, то они могут быть задержаны, это факт.
То есть, например, если мы пойдем на площадь независимости, то парламента нельзя фотографировать, да?
Ну, естественно. Любое административное здание, вы можете быть задержаны. Люди у нас бдительные, нам звонят сразу же, поэтому...
То есть, я так понимаю, что лучше фотоаппараты с собой не брать туристам, да, в центре города?
Лучше, конечно, избежать неприятностей.
Нагадаем, днями в Минску на 4 години затримали журналиста «Комсомольской правды» Дмитрия Лазько, який фотографував ілюмінацію Академії наук. Мілізіянти потлумачили гэта тим, що днями міністром внутрішніх справ був підписаний некий документ, який забороняє фотографувати адміністраційні будинки. Але ні його назву, ні докладний зміст не огучили. Начальник управління режимними об'єктами Академії наук Григор Нігадєвич про заборону фотографувати нічого не ведає.
Я вважаю, що тут нічого такого немає, якщо він дійсно хотів побачити цю ілюмінацію. Но действия милиции...
Каб доведаться, насколько серьезно теперь будут ловить фотографов, Еврорадио вырешил рискнуть и пополнить редакционный архив уластными выявами ключевых административных будинков. Выники этого эксперимента, а так само фотокартки, вы можете поглядеть на нашем сайте euroradio.fm в рубрице «Репортажи». Илья Малиновский, Олесь Пилецкий, служба информации Еврорадио.
До речі, в Лондоні, наприклад, існує заборона фото і відеоздимку у метро. Для подобних діянь необхідно тримати спеціальний дозвіл у Службі безпеки. У Англії ви так само стикнетеся з заборони на фото кіно і відеоздимки зі штативів. Зрок можна, а зі штативом треба оплатить дозвол. А вось в Угорщине поводле закону заборонено фотографировать людей без их згоды, коли у позднее они могут быть идентифицированы на фотографии. Неважно, является человек основным объектом фотоздымка або выпадково трапив вам у кадр. Вчера кажучи, после таких нововведений от Министерства внутренних справ варто было бы информовать принамсі туристов, які наведують нашу країну, а то раптом нечто сфотографують і ночь проведуть не у готелі, а у постарунку. А ми покуль перерываемся на музичну паузу, після якої протягнем наші теми. Некілька днів тому до нас у Еврорадо звернулася слухачка з власної історії змагання за свої права. Наприкінці лютого вона наведала картинг-клуб, де не справилася з машиною на великій хуткості, врізалася у огорожу. Жінка отримала моцні травми, а у шпиталі їй наклали більш за десяток швов і гіпс на ногу. Слухачка написала заяву у міліцію з потребуванням, каб картинг-клуб виплатив їй компенсацію за нанесені травми і будучу пластичну операцію. Однак адміністрація клуба платить отмовляется. Чому? Доведаемся з нашого репортажу.
25 лютого мінчанка Поліна со своїм щабром упершиню йде у картинг-клуб. Проїжджає там 4 коли по трасі і на великій хуткості вразається у відбойник, отримує моцні травми.
Я ударилась сильно груддю, там була защита, правда, на груді. Вот. А потім опустила голову, і у мене була оторвана одна нога. Ну, очень сильно болтом. Там такой болт на рулевом управлении, который ничем не прикрыт, наверное, на два. На нем гайки нет, ничего, просто острый конец. Этим болтом разорвала ногу.
Рассказывая Полина. У клуб выкликают хуткую, затем милицию. Медики отвозят Полину в лекарню, где крыху вышей колена накладают 15 швов, а потом гипс. Милиция фиксует место зарения. Полина пишет заяву в милицию на клуб. Про своего щабра потребует от уладальников клуба грошовую компенсацию по мере 1100 долларов. Кажет, что эти гроши потребны на будущую пластичную операцию и компенсацию понесенных стратов.
Ну, я звонила по клиникам, делала именно там снимки своего шрама, отправляла им шрам около 15 сантиметров. То есть я не просто так это с головы, я звонила по клиникам и говорила, сколько это будет стоить. Ну и плюс то, что я сижу дома сейчас, я буду месяц сидеть, я теряю зарплату, большие деньги. И плюс мне же надо питаться там усиленно, потому что я пью антибиотики, которые вообще не переношу, в принципе, которые никогда в жизни не пила.
У картинг-клубе «Форсаж» ситуацию комментовать не отмовляются, запрошают до себе. Говорят, что в них это первый подобный выпадок за больше, чем год працы. Ранее серьезных ранений никто не отрымливал. показують відео сутикнення Поліни Загороджей, реєстраційну форму заїзду з її підписом, місце аварії, карт, на яким їхала дівчина. Адміністратор Сергій звертає увагу на те, що Поліна підписала документ, де говориться, що вона цілком розуміє існування ризиків для її і інших учасників заїзду, і тому у випадку отримання травм не буде мати претензій до адміністрації картинг-центра.
Допустим, вона їздить на машинці, вона повинна поворачуватися. Ну і то ж саме газ-тормоз є, регулювати скорость. У нас в правилах прописано, що їх предупреждали, що чоловік сам вибирає скорость для себе. Ну, можна медленно їхати, можна швидше їхати. Тим більше вона до цього вже 4 круги прокатилась. Вона хоче операцію зробити. Ми как бы, ну, не допомогти там в этой операції, там какие-то лекарства. Вона хоче требує від нас наличних денег, $600 вона требує. Ми сказали, предоставьте чеки, пожалуйста, ми, ну, помощь окажемо.
Розказує адміністратор Сергій. І додає, що виплатити компенсацію наявними грошима поза бухгалтерією не можуть у принципі. Це просто незаконно. При цьому адміністрація клубу міркує, що вина за здарення лежить на Поліні. Вона вельми хутко їхала і сама спровокувала аварію. У якості доказу показують відеозапис заїзду. На відео бачно, як карт на великій хуткості вразається в огороджу під прямим вуглом. Тим часом Поліна готова відстоювати свої інтереси в суді. Вона вже рихтує необхідні документи. Аліс Пілецький, служба інформації, Єврорадіо.
Ми будемо сачити за тим, чи отримається Поліні відстояти свої права. А я нагадаю, що ви завжди можете звертатися до нас з вашими історіями. info@euroradio.fm гэта наша паштовая скрыня. Пішыце туды, калі ласка, з пазнакай праграма кардыяграма. А мы пакуль перарываемся на музычную паузу, пасля якой даведаемся пра тое, што жыхару Берасця пагражае да 4 гадоў пазбаўленне волі за паклёп на прэзідэнта.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
У Брэсце распачалі крымінальную справу за паклёп на кіраўніка нашай краіны. У злачынстве вінаваць мужчыны, які зрабіў плот з палітычнымі лозунгамі. Жыхару Брэста пагражае да 4 гадоў пазбаўлення волі. Я нагадаю, што па артыкуле за паклёп на кіраўніка нашай краіны быў асуджаны вядомы журналіст Анджэй Пачобут. Крымінальная справа ў дачыненні да Пачобута была ўзбуджана ў сакавіку 2011 году. У пастанове пракуратуры было сказана, што ў сваіх артыкулах у польскай газеце «Выборчы» і ў сваім блогу журналіст абразіў і аблгаў Александра Лука. Лукашенко. Журналіста спачатку затрымалі на 3 сутак, пасля меру стрымання змянілі з падпіскі аб нявыездзе на ўтрыманне пад вартай, а ў чэрвені 2011 года суд, які прызнаў Пачобута вінаватым, ім вызначыў тады пакаранне 3 гады пазбаўлення волі з адтэрміноўкай выканання прысуду на 2 гады. А цяпер мы паразмаўляем падрабязней пра сітуацыю вакол жыхара Брэста, якому пагражае адказнасць па такому ж самому артыкулу.
У Брэсце распачалі крымінальную справу за паклёп на кіраўніка дзяржавы. Адзін з мясцовых жыхароў зрабіў плот з палітычнымі лозунгамі. Будавалі камунізм, а атрымалі крызіс. Самы кароткі лозунг з тых, што можна прачытаць на вуліцы Ясеніна ў Брэсце. Менавіта там жыве 63-гадовы Міхаіл Лукашэвіч. Брэстаўчанін літаральна пабудаваў плот самаробных транспарантаў. Народныя мудрасці і афарызмы ўласнага аўтарства, плакаты з імі, як кубікі канструктара Лега, утвараюць адно вялікае палітычнае графіці. Крытыку як савецкай, так і дзейнай улады, апроч суседзяў, штодня могуць прачытаць пасажыры аўтобусаў нумар 6 і нумар 32. Плот выходзіць акурат на праезную частку. Крытыкаваць дзейную ўладу Беларусі без пераходу на асобу ў Міхаіла Лукашэвіча не атрымалася. Следчы камітэт 29 снежня мінулага года распачаў у дачыненні да мужчыны крымінальную справу. Пра гэта Еўрарадыё распавёў мясцовы праваабаронца Владзімір Малей.
Как власть на это реагировала? Посылала наряд милиции, которые с ним вели профилактические работы, но, как гражданин, имеющий свою позицию, он отвечал: «Это моя собственность, что хочу, то и вешаю». И вот стало известно в отношении его возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 367 Уголовного кодекса. Это клевета на президента.
Чалавек з прозвішчам Лукашэнка згадваецца ледзь не ў кожным другім плакаце спадара Лукашэвіча, які менавіта надпіс праваахоўнікі палічылі паклёпам на кіраўніка краіны, пакуль невядома. Артыкул, дарэчы, прадугледжвае пазбаўленне волі тэрмінам да 4 гадоў. Па словах праваабаронцы, Лукашэвіч адмовіўся ад удзелу ў следчых дзеяннях. Ніводны дакумент ад праваахоўнікаў не падпісваў, а з'яўляцца да следчага адмаўляўся. Каб яго дапытаць, міліцыя затрымлівала мужчыну. Сёлета ў лютым Міхаіл Лукашэвіч правёў 3 дні ў ізалятары часова тэрміновага ўтрымання. Праваабаронца Владзімір Малей дадае, што падчас следства ў хаце Лукашэвіча рабілі ператрус. З гаражу міліцыянеры канфіскавалі прылады злачынства, некалькі шклянак з фарбай і грунтоўкай, а таксама 7 пэндзляў. Сам плот пакуль застаўся некрануты. Лукашэвіч ігнаруе кантакты са СМІ. Участак ахоўвае сабака, а датэлефанавацца на хатні нумар у нас не атрымалася. Міхась Ільін, Віталь Зыблюк, Еўрарадыё.
Дарэчы, я нагадаю, што ў Маскве аўторак 3 сакавіка прайшло пахаванне палітыка Бориса Немцова, які перад смерцю ў сваіх апошніх інтэрв'ю востра выказваўся пра палітыку Владзіміра Пуціна. Немцоў адкрыта называў расійскага прэзідэнта вінаватым у канфлікце на ўсходзе Украіны. Таксама вядомы журналісты Ксенія Сабчак пачалі прыходзіць пагрозы ў сацыяльнай сеткі. Ёй пагражаюць забойствам пасля расстрэлу Немцова. На старонцы Ксеніі ў твітары некаторыя карыстальнікі пакідаюць каментары з тэкстамі «І цябе, Ксюша, пахаваем, ты наступная, Сабчак, рыхтуся». Вось такая палітычная культура, ці дакладней бескультур'ем дыктатараў постсавецкай прасторы забіваць палітычных апанентаў і невыгодных журналістаў. І прыйшоў час на нашы сталыя рубрыкі. Жыхарка Глыбокага змагаецца за свае працоўныя правы. Аксана болей за 2 гады спрабуе давесці, што яе праца кепска ўплывае на здароўе. Як супрацоўніца ЖЭСу, Аксане прыходзіцца не толькі на працягу ўсяго працоўнага дня прыбіраць смецце леткам і ўзімку, а таксама цягаць мяхі з гэтым смеццем. Ці атрымалася Аксане давесці кіраўніцтву, што па фізічным параметрам яна не здольна выконваць такую працу, даведаемся проста зараз.
Работница Глыбоцкой жилево-коммунальной господарки Оксана Мушкат не может добиться от предприемства переводу на больше легкую працу. У яе третья группа инвалидности по зроку. Жанчына уладковывалася прибирать подъезды у домах. Оказалася, треба и на сметник ездить, смецце сортировать и на розные іншие працы по городе. Калі ж Оксана стала отмовляться выконывать гэты обовязки, ёй стали ставить меньше працоўных годин. Отповедно и зарплата. Плата стала меншая, а Аксане трэба плаціць яшчэ і крэдыт за рамонт кватэры. Спрэчкі з працадаўцам расцягнуліся не на адзін год, аднак 4 сакавіка яе выклікалі на паседжанне камісіі па працоўных спрэчках. Незалежных журналістаў, якіх запрасіла Аксана, камісія туды не дапусціла. Ім прыйшлося чакаць за дзвярыма. Не дазволілі Аксане рабіць аўдыёзапіс паседжання. Разгляд справы цягнуўся каля 2 гадзін.
Долбили, что я, я не во всем правы, а я виноватая.
Ну и что, сделали с ними, не знаю, что?
Я виноватая,
это я не мне идут на уступки, что сделали себе инвалиды, и они мне идут на уступки, что это с собой?
Оксана по адукацыі бухгалтар, але такой працы ёй даць не могуць.
У нас нету работы. Што вот мне там МРЭК назначаюць, што я магу на должнасці бухгалтар работаць. Канешне, я сказал, што я па образаванню бухгалтар, магу бухгалтарам. Нет, нам надо бухгалтар с высшым образованием. Пашліце мяне на повышэнне гэтых курсаў кваліфікацыі. А зачем?
Майстар ЖКГ Александра Плыгаўка з журналістамі размаўляць адмовілася. Па словах начальніцы Аксаны, збіраць па горадзе паперкі праца не цяжкая, аднак жанчына з гэтым не згодная.
Паперкі, ну, цэлы дзень вот так адхадзіць, это нагрузка на глазамі ідзіць. Адтаскаць мяшкі з мусарам з аднаго канца горада ў другі, гэта тоже, наверна, лёгка для іх пясок сігаць. Так як, ну, когда получится, пад'їжджаюць, а когда не получится, то пешком надо ходіць.
Былы начальник Оксаны Виктор Филипенко сцвярджае, што звальняць Аксану ніхто не збіраецца. Яе накіравалі на медыцынскую камісію. Па выніках будзе прынятае рашэнне, гаворыць Виктор Филипенко.
Ніхто ж не вальняет нічого. Надо официально бумагу подтвердить. То, что давали документы, она же, наверное, не знала. Держала, то в то время дала. Ну вот поют комиссию, это не платится ей. Ну здорово, хай работает, здорово. Ну что вопрос? Мы то, что там обидеть или что-то. Ну это не наша задача стоит.
Пакуль Оксана збирается пройти комиссию и спадзяецца, что притягнение уваги громадскости про СМИ да поможе ей вырашить свою проблему. Лиза Кучаравая специально для программы «Кардиограмма». Спадарожнікавую талерку, у нас для цябе добрая навіна. Ты можаш слухаць Еўрарадыё 24 гадзіны на суткі. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А. Каардынаты 4,8 градусаў на ўсход, частата 12380 МГц, гарызантальная палярызацыя, хуткасць плыні 27,5 мегасімвалаў за секунду. Будзь на хвалі незалежнай інфармацыі і альтэрнатыўнай музыкі.
Компанія «Говори правду» Берасці домоглася ремонту нічийних дорог у городі. Чому дороги бувають нічийними і кому прийдеться їх ремонтувати? Головне, як домогтися, каб місцеві влади почали звертати увагу на звороти громадян, довідаємося з нашої рубрики «Ти можеш».
Улади Бреста отказали на колективный зворот жихаров города, який дотычив якості дорог. Чиновники повідомляють, що шерег безгосподарчих проездов і дорог у відповідності з нормативно-правовими документами будуть передадзены под адказність Брестского дорожно-эксплуатаційного предприємства. Правда, отбудеться гэта только у 2016 годе. Як повідомив Еврорадио активіст компанії «Говори правду» Ігор Масловський, у першиню з проблемою яны сутыкнуліся у 2013 годе. У межах компанії «Тысяча і одна яміна» активісти потребовали ремонту проездов на нескольких улицах города.
Для нас это было великое удивление, что есть безгосподарчие дороги у города Берести. Чому? Потому что мы просили притягнуть до отказности службовых особов, отримали отказ, что дороги безгосподарчие, они не лечатся, не стоят на улику, не мают власника, и тому притягнуть до отказности нема кого. Споведно, они не финансуются, ничего за меня не робится.
Теперь агентство по державной регистрации и земельным кадастры провело техничную инвентаризацию сетки проездов по улице Кривошеина и улице Московская, где находится средняя школа номер 10. Так само распрацованные ведомости техничных характеристик этих проездов.
И правда, только у 2016 годе улады планируют про суд принять на уластный баланс вот эти два проезды. Мы так разумеем, что эта процедура довольно долгая. Не зрозуміло, чому так долго. Думаем, что коли так это будет, так проблема затягнется на, напевно, на годов 10. А это не меньше. Мы надали певний імпульс для вирішення цієї проблеми.
Подобна ситуація відбувалася і у мікрорайоні Паўднёвий на проїзді, що злучає вулиці Рокоссовського і Жукова. Місцеві жихари поскаржилися у Брестський гарвиканкам на стан цієї дороги. Фактично, вона уявляла собою брудну стежку з перешкодами, яку колісті роз'їздила будівнича техніка. З відказу городського керівництва стало відомо, що дорога нікому не належить, тому нема з кого потребувати капітального ремонту. Однак після обскарження там усе ж таки була зроблена кладка дорожного полотна і тротуару. Служба інформації Єврорадіо.
Гэта была праваабарончая программа «Кардыяграма». З вами была Вольга Міцкевіч. Калі у вас ёсць праваабарончая інфармацыя, калі ласка, дасылайце на нашу паштову скрыню info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма кардыяграма». І ваша праблема абавязкова. Прагушыце нашым эфіры, магчыма, знойдзе свае вырашэнне. Пачуемся.
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.